Иран өз элинде жасалган алгачкы сателлитти гарышка чыгарды. Омит немесе үмүт деп аталатын ошол сателлитти Иранда жасалган Сафир деп аталатын сателлитти асыгыш гарышка алып чыккан экен. Бул окуяга Иран Ислам төңкөрүшүнүн 30 жылдыгын тойлоо барысында орун алып отур. Сондой эле аталган кадам Ираннын ядролук багдарламасына орай оган Биркен Улуттар Уюмунун тыйым салуу аракеттери менен да туспа-тус келүүдө. Батыс элдери Иран багдарламасы аркылуу ядролук каруу жасоого кол жеткизбекчи деп күдүктөнүүдө. АКШ президенти Барак Обама Ирактан АКШ аскерин чыгаруу жоспарын Ирак башчылары менен акылдашты. Айкы үй кабарына караганда Обама дүйшөмбүдө Ирак өкмөт башчысы Нури аль-Малики менен жана президент Жалал Талабани менен телефон аркылуу сөйлөштү. Обаманын айтуунча 140 миңдай АКШ аскеринин соңкусу 2010 жылы Ирактан чыгарылатын болот. Обама сондой эле ирактыктарды сенби күнү салыштырмалуу түрдө тынчтыкта өткөн шайлоолор менен куттуктады. АКШтын жаңа бас прокурору аныкталды. АКШ Сенаты элдин бас прокурору этип Эрик Холдерди бекитти. Ул осы кызметтеги алгачкы афроамерикалык болмокчу. Холдер кызметине кирсеси менен президент Барак Обаманын Гуантанамодогу АКШ түрмөсүн жабуу жоспарын жүзөгө ашырууга жоопту тулга болот. Ул сондой эле ланкестикте айыпталуучуларды туткундоо менен тергөө амалдарынын жаңы саясатын калыпташтырмакчы. Холдер Билл Клинтон акимшилигинде Адилет департаментинде жоопту кызметте болду. АКШ менен Ресей тыгыз әріптестік орнатпақшы. Бұл жөнінде Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров пен оның америкалық әріптесі Хиллари Клинтон сейсенбідегі телефон әңгімесі барысында келісті. Стратегиялық диалог пен экономикалық әріптестік сияқты қос жақты байланыстарды күшейтудің маңыздылығына тараптар тоқталып өтті. Сондай-ақ әңгіме барысында Ауғанстандағы жағдай сияқты халықаралық сауалдар да талқыланды. Тараптар байланысы тамыздағы Ресей-Грузия жанжалынан кейін нашарлап кеткен болатын. Ол байланыстар Барак Обаманың президенттігі тұсында жаңа белестерге көтеріледі деген үміт айтылған еді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ауғанстанда жанкештілік шабуыл жасаушылар тобы әшкереленді. Ауған құпия қызметі өкілінің айтуынша, Кабулда соңғы 2 жыл ішінде болған бомбалық 6 жарылысқа жауапты жанкештілер ұйымы анықталған. Ол жарылыстар барысында 20 қарапайым азамат қаза болғанды. Тұтқындалған 17 адамның Пәкістанда орналасқан Харакатул Муджахидин атты топқа қатысы бар дейді хабарлар. Ауғанстанның жеңімпаз крикет жасағы елге оралды. Бірнеше ондаған ауғандықтар оларды Кабул әуежайынан құшақ жая қарсы алды. Ауғанстанның ұлттық жасағы Аргентинаның Буэнос-Айрес қаласында сенбіде өткен әлемдік крикет лигасы құрамасының 3-ші ойынында жеңіске жетті. Олар сәуір айында Оңтүстік Африкада өтетін финалға жолдама алды. Крикет Ауғанстанда кең таралмаған спорт ойыны. Жасақ мүшелерінің көбісі ол ойынды шетелде үйренген. Тәжік президенті сейсенбіде Ресейге барады. Тәжік сыртқы істер министрлігі Эмомали Рахмонның Мәскеуге сапары болмайды деп дүйсенбіде мәлімдеген болатын. Рахмон бұл сапарында аймақтық екі саммитке атап айтқанда ұжымдық қауіпсіздік ұйымы және Еуразияның экономикалық қауымдастығы ұйымының Мәскеуде ақпанның 4-інде болатын саммиттеріне қатыспақшы. Министрлік Рахмон сапарының тоқтатылуын елдегі энергетика дағдарысы мен президент тікелей айналысады деп түсіндірген еді. АКШ пен Ресей тығыз әріптестік орнатпақшы. Бұл жөнінде Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров пен оның америкалық әріптесі Хиллари Клинтон сейсенбідегі телефон әңгімесі барысында келісті. Стратегиялық диалог пен экономикалық әріптестік сияқты қос жақты байланыстарды күшейтудің маңыздылығына тараптар тоқталып өтті. Сондай-ақ әңгіме барысында Ауғанстандағы жағдай сияқты халықаралық сауалдар да талқыланды. Тараптар байланысы тамыздағы Ресей-Грузия жанжалынан кейін нашарлап кеткен болатын. Ол байланыстар Барак Обаманың президенттігі тұсында жаңа белестерге көтеріледі деген үміт айтылған еді. Ресей мен Беларусь әуе қорғанысын ақылдасты. Мәскеудегі кездесу қарсаңында сөйлеген сөзінде Ресей президенті Дмитрий Медведев Ресей мен Беларусь елдері қауіпсіздік әріптестігін оның ішінде әуедегі қауіпсіздікте бар нығайтуды көздеуде деген еді. Ол беларустық әріптесі Александр Лукашенкомен бірге жаңа келісімшарттарға қол қоюға әзір екендіктерін хабарлаған болатын. Ресей-Беларусь одағының жоғарғы мемлекеттік кеңесінің бұл жолғы сессиясында әлемдік қаржылық дағдарысты ауыздықтаудағы тараптар ұмтылысы талқыланбақшы. Папа католиктерді ораза ұстауға шақырды. Папа Бенедикт 16 ораза тұтуды қазіргі материалистік өмірдің күнәһар тұстарынан бойды аулақ салудың құралы деп атады. Бұл күндері тамақ таппай жүрген талай азаматтардың тағдырын түсіну үшін ауыз бекіту өте маңызды деді папа. Ватиканның сейсенбіде жариялаған бұл мәлімдемесі Пасха мерекесіне орай тұтылатын ораза алдындағы папаның дәстүрлі жолдауының бір бөлігі ғана. Соңғы жаңалықтармен